Rotta spendýr og nagdýr. Brúnrotta kemur frá norðanverðri Austur-Asíu. Hún barst þaðan til Rússlands og Suður-Asíu. Þaðan barst hún með skipum til Evrópu og síðan allan heim. Brúnrottan kom til Reykjavíkur 1865 og síðari hluta 19. aldar voru brúnrottur komnar allt land. Brúnrottan 24 til 30 cm á lengd og halinn 18 til 20 cm langur. Liturinn á henni getur verið mórauður, mógrár, gulgrár eða rauðgrár að ofan og ljósgrár á kviðnum. Fætur eru mjög lágir og það vottar fyrir sundfitum á milli tána. Brúnrottan algeng í þéttbýli. Hún finnst í kjöllurum, geymslum, holræsum, hafnargörðum og öskuhaugum. Hún getur líka sest að í varplöndum og fuglabjörgum ef nóg að fæðu.